Malika wandulo wakejigo na kemo akadebe akakuanda kufika akakejigo na kemo o Yesu ikwingira mu Yerusalemu na kalulu.
O Yesu na onesibu abake baka bapipi kufika kulikaji la Yerusalemu. Olubale uluwakikaji kia Betifage ni kia Betania. Pipi ni kidundi kia Misaituni. Pepano akabasunga babili nkate mwa onesibu abake. Akati, mulute mukikaja kino kilikubulongo lukuliumwe. Kia mukwingira mukikaji kio, mukujaga inyana jadogobi jikungirwe. Edogobi ijiyo nambe munu na agiri kukujangalira. Ijiyo mwabule murete. Omunu angabaposye kuti kiki mubombu uluo. Mutisage umutuwa alinobufumbwe najo. Igomosi ya onsikinde bebubule. Abawanisibu abala bakaluta. Bakajaga inyane jadogobi. Jikungirwe panyumba jinojale mulubale munsebo. Pe bakajavula. Abandu bamonga abandu balale pipi bakabaposye bakati. Kiki mkujavula inyana jadogobi. Pepano abawanisibwa bakamula ndabule abele abalagire o Yesu. Abantu bala bakabale kabiru tanajope. Bakantwalira o Yesu inyana jadogobi. Pepakatandika amenda gabe padogobi jira. Nike o Yesu akangalira. Abantu binga bakaba bitandika amenda gabe munsebo. Bamonga bakalaga amatafi gano badenjile mmapiki gano gale mumagunda. Abantu boni bano bali alongwire na bano bali ale mumbere bakaba nenjegero jalukero biti. Aginuage, afunyirwe juno ikwisa muletawa lya mutu wa ungulube. Bufunyirwe ubutu wa buno bukwisa, ndavule bwale ubutu wa bwanata witu Davidi. Aginuage ungulube kukianya. O Yesu akafika mulikaji lya Yerusalemu. Akingira munyumba inyemi kija kufunyira. Pe akalo labuno fifinu fioni. Uluwako pajidale buirile, akalo takubetania palike muna walanisibu abake kijigo na babeli.
Obwandolero wakejigo na kemo, akadebe akakejigo na fibere, kufika akakejigo na fine, o Yesu ikoguguna ompiki ontini.
Palwakiro yebahumile kubetania biruta ku Yerusalemu, o Yesu jikambaba enjala. Akagubo na ompiki ontini pabutari kuli na matundu minga. Akabela kuti pamo alakibona ekipeke mompiki gula. Neke ye afikile na akakiaga nambi kipeke. Akabona galiga matundu gene, uluwakuba na gwale nsiki kwa kukoma ifipeke. O Yesu akagubula umpikigula akati. Kuhuma umusiu umunu gweni na alali ya lusiku ekipeke muliube. Ababalanesiwa bake baka puli kasino ajobile.
Obwandolero wakejigo na kemo, akadebe akakejigo na fihano, kufika akakejigo na budikalobale. O Yesu ibalasi ya enyumba enyemeka eja kufunyira.
Yebafikile mu Yerusalemu, o Yesu akingira mulubika olwa nyumba inyemi kija kufunyira. Akatengula kukubadaga bano bakagusiaga na kugula ifinu. Akabili bandula imesa isabano bakananiaga indalama ni fitengu ife bagusia ngunda. Na akamwitikisiaga nambe jumo kukira ni kitwalo mu nyumba inyemi kija kufunyira. Pe akababulanisiaga abano akatisaga. Na lirembirwe kuti enyumba jango jitambuluaga nyumba ja kufunyira ifisi na fioni. Neke umwe muhambwile manga javaliasi. Ababa haba batekesi na babulanisi bandagiro yebapulike imolisio. Wakatengula kulonda esira ijakumbuda. Uluwakuba baka mwogopaga pano abanu binga baka kela gimbulanisio sake. Yebwilile o Yesu na babulanisi wabake baka huma mulikaje lya Yerusalemu.
Obwandolero wakejigo na kemo. Akadebe akafijigo fibere, kufika akafijigo fibere na ntanda, olubulanesio wemera ompiki ontini guno wagunilwe.
Palwakilo yekukile, wakakilida pampiki ontini gula. Wakabo na guumile guo ni kuhuma pakisikina. Opeteli akakumbuka isampiki ontini. Pe akati, mbulanesi, lola ompiki guno waguguna, guumile. O Yesu akati, mumwitikage ungulube. Kiangani ni kubabula. Umunu gweni angakibule ikidunda iki. Kumuka, utage monyanja. Angabe nulwitiko olusi langaniga ni mumojo guwake. Na kuhubila kuti sino ajobile sibombika. Ulufunyo luwake lukuopirua. Muuluwa ni kubabula kuti. Fioni fino musuma pano mukufunya. Muhubila kuti muperirwe. Ifyo fibisa gafinu. pano mukufunya mubasagirage bandu babahokire pena jumwe onata winu wakokianya ikubapianiraga obuhosi bwinu nabe namukubasagira abange bandu bikubahoka na jonata winu wakokianya na ikubapianiraga makoleginu
obwandulero bwakejigo nakemo akadebe akafijigo fibere na lekera rubale kufika akafijigo fitatu na fitatu oluposi obwemera obutabulirwa wa Yesu.
O Yesu na balonesibu abake bakafika kange ku Yerusalemu. Bakingira mu nyumba enyeme kija kufunyira. O Yesu yeyigendagenda mula. Ababa haba batekesi na babulanisi bandagiro paliki mona bagojo bakamulutira. Bakamposha bakati. Ubomba isi mu butabulirwa bwani? O Yesu akababula akati. Najune nikubaposhya lumonga munganyamule penajune nikubabula kunobuhuma obutawulirwa buno nibombera isi obutawulirwa bwa Yohani obwakofuga buli ahumire kwani buli ahumi kwa ngulube kubanu munyamule peba kiposania gabene biti tunga ati buli ahumire kwa ngulube kya iti ongo na muli amwetike kange tunga ati buli ahumire kubanu abanu na bangitike bakogopa ilipuga liyabanu. Ulwako baboni bali antanginie uYohani kuti mbili wangulube. Peba kamuamula uYesu bakati. Na tukaguile. Wope uYesu akabamula akati. Na june na nikubabula kunobuhuma ubutabulirwa buno nibombera isi.